Σφίγγω ήσυχα, πονετικά, ένα σβόλο χώμα στη φούχτα μου. Το κρατούσα το χώμα ετούτο πάντα μαζί μου σε όλες μου τις περιπλάνησες. Και στις μεγάλες μου αγωνίες το σφίγγα μέσα στη φούχτα μου και έπαιρνα δύναμη, δύναμη μεγάλη, σαν να σφίγγα το χέρι φίλου αγαπημένου.
Φίλες και φίλοι, ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, του Παγκόσμιου Ραδιοφώνου, καλημέρα, καλησπέρα από την πατρίδα. Εδώ από την Αθήνα, από τα στούντιο στην Αγία Παρασκευή, είναι η εκπομπή της ψυχής μου το χώμα. Ο Νίκος Νικολόπουλος είναι στην κονσόλα του ήχου. Ο Άγγελος Σταθόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Θα είμαστε εδώ παρέα για την επόμενη ώρα. Ξεκινήσαμε με αυτό το αισιόδοξο, το υπέροχο κομμάτι του Τζον Λένον, το Imagine. Να πάμε 2 χρόνια πίσω, θα πάμε, όταν αυτή η μεγάλη πανδημία του COVID-19 που μας είχε κλειδωμένους με τα lockdown στα σπίτια μας, ήταν τότε που η άγρια ζωή και φύση πήρε πίσω το χώρο που τις είχαν αρπάξει βία. Μάλιστα, στοιχεία λένε ότι στην Αμερική οι ελουροειδοί έφταναν ως τους κεντρικούς δρόμους των πόλεων, στην Ιταλία και την Ισπανία αγριόχειροι έκαναν την εμφάνισή τους ξανά, ενώ Χίνες και άλλα πτηνά εκμεταλλεύτηκαν την καθήλωση των αεροπλάνων και κατέλαβαν τα αεροδρόμια. Ποτέ στην ιστορία του, στη σύγχρονη ιστορία του άνθρωπος, δεν αποστασιοποιήθηκε σε τέτοιο βαθμό από το περιβάλλον στο οποίο ζει, προσφέροντας έτσι μια ευκαιρία για την επιστήμη και την επιστημονική έρευνα για την άγρια ζωή. Ομάδα επιστημόνων, θέλοντας να περιγράψει τη σημαντική παγκόσμια επιβράδυνση των σύγχρονων ανθρώπινων δραστηριοτήτων και ιδιαίτερα των μετακινήσεων, ονόμασε την περίοδο αυτή του γενικευμένου lockdown «Ανθρωποπαύση». «Ανθρωποπαύση» είναι και ο τίτλος του ντοκιμαντέρ του καλεσμένου μας εδώ, να τον καλωσορίσω, του σκηνοθέτη σεναριογράφου Χρήστου Γόδα. Σε ευχαριστώ που ήρθες, Χρήστο, στην εκπομπή να μιλήσουμε για το αυτό το πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ που έκανες, την «Ανθρωποπαύση». Φαντάζομαι από εκεί εμπνεύστηκες και τον τίτλο.
Ο τίτλος, ναι. Καλησπέρα καταρχήν. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο τίτλος είναι από εκεί. Αν μου επιτρέπεις, εγώ στα ελληνικά το ερμηνεύω «Ανθρωπόπαυση».
Ανθρωπόπαυση.
Ανθρωπόπαυση, προπαροξύτωνο. Mm-hmm. Και ακριβώς ο τίτλος είναι παρμένος από αυτό. Είναι μια λέξη που χρησιμοποιήθηκε σε ένα δημοσίευμα ακριβώς για την επανεμφάνιση της άγριας ζωής.
Και πρέπει να είναι καινούρια.
Η λέξη αυτή χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά, είναι στην πραγματικότητα εφεύρημα των ανθρώπων, των επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο που δημοσίευσαν αυτή την έρευνα. Και κάθε χρόνο το λεξικό της Οξφόρδης, κάθε Δεκέμβριο, mm-hmm. εισάγει στο αγγλικό λεξιλόγιο κάποιες νέες λέξεις, νέους όρους, οι οποίοι έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της χρονιάς που πέρασε από τα τεκτενόμενα στον πλανήτη. Έτσι λοιπόν, το Δεκέμβριο του 20 εισήχθη αυτή η νέα, ο νέος όρος, ανθρωπός, μάλιστα εξηγώντας τη δομή της λέξης, το λεξικό της Οξφόρδης γράφει ότι προέρχεται από την ελληνική λέξη άνθρωπος και από την αγγλική λέξη πώς, η οποία όμως προέρχεται από την ελληνική λέξη
παύση.
Έτσι λοιπόν, έχοντας ξεκινήσει η ταινία 2 χρόνια πριν και ούσα γεμάτη από Ελλάδα αφενός και από στοιχεία που διακατέχουν από μια έρευνα, από ένα ταξίδι που ξετυλιγόταν σε όλο τον κόσμο.
Πούμε και τις άλλες ιδιότητές σου πριν μας αναλύσεις όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που θα μας πεις. Ότι έχει σπουδάσει κοινωνική θεολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, σκηνοθεσία κινηματογράφου στην Αθήνα και στο Μαϊάμι. Έχει εργαστεί βοηθός παραγωγής, βοηθός σκηνοθέτης, σκηνοθέτης σε διαφημιστικά σποτ, τηλεοπτικές σειρές, ταινίες και στην ελληνική και στη διεθνή παραγωγή. Και στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήσουν εκεί βοηθός.
Όχι εκεί.
Βοήθησες μάλλον. Έχεις φτιάξει, βλέπω εδώ, 4 ταινίες μικρού μήκους. Νομίζω είναι περισσότερες τώρα.
Ναι, πια. Τώρα είναι πολύ περισσότερες.
Και έχεις κερδίσει και βραβεία για την ποίηση και τους στίχους στους Αγώνες Ελληνικού Τραγουδίου του 2011. Να πούμε ότι το όνομά σου είναι ιστορικό. Παππού σου ήταν ο γνωστός ποδοσφαιριστής και αντιστασιακός που εκτελέστηκε στο Λαζαρέτο στην Κέρκυρα, ο Νίκος Γόδας.
Έτσι.
Έχουμε κάνει παλαιότερα και εκπομπή, έχουμε μιλήσει γι' αυτό. Αλλά να έρθουμε στα δικά μας τώρα, στο ντοκιμαντέρ, που να μας πεις πώς σκέφτηκες, πώς ξεκίνησες, ποια ήταν η αρχική ιδέα.
Η αρχική ιδέα ήταν αυτό που βασανίζει, που αν θέλετε απασχολεί, νομίζω, τον κάθε άνθρωπο. Τι είναι αυτό που κινεί τη ζωή? Τι είναι αυτό που την διαμορφώνει? Από εκεί ξεκινώντας και με τα ερεθίσματα τα οποία είχαν συσσωρευτεί.
Και είναι, έχει ενδιαφέρον αυτό, γιατί το σκέφτηκε στην ακινησία της ζωής με τα lockdowns. Είχαμε αυτό, μια μικρή...
Αυτό το σκέφτηκα πριν.
Ναι.
Η ταινία ξεκίνησε...
Είχε
ξεκινήσει πριν. Και αυτό είναι ένα από τα εντός εισαγωγικών, με μεγάλα εισαγωγικά, από τα μαγικά στοιχεία της ταινίας. Η ταινία ξεκίνησε το 18 λοιπόν, mm-hmm. Και είχε ως αφετηρία αυτή τη σκέψη, αυτό το ερώτημα. Τι είναι αυτό που κινεί τη ζωή? Είναι το τυχαίο? Υπάρχει μια δύναμη που τα έχει δρομολογήσει όλα, άρα είναι το μοιραίο? Ή είναι η ίδια η φύση του ανθρώπου που μπορεί να τη διαμορφώνει? Αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν απαντιέται, απλώς διερευνάται. Δηλαδή πρέπει να καταδυθείς σε αυτό τον ωκεανό γνώσης, πεις, όλο αυτό το πράγμα, για να και πάλι απαντήσεις ίσως να μην πάρεις. Έτσι ξεκίνησε και είχε σαν εφαλτήριο
Πριν πούμε το εφαλτήριο, να πούμε τους συντελεστές και να περάσουμε μετά στο εφαλτήριο, στο εκείνη της ταινίας κλπ. Να πούμε ότι τη μουσική την έγραψε...
Ο Λάμπρος ο Τακλής έχει γράψει τη μουσική.
Εξαιρετική μουσική.
Είναι στη Γαλλία ο Λάμπρος.
Μιλούν στην ταινία ο καθηγητής ο Νανόπουλος.
Ο Δημήτρης Νανόπουλος.
Ο Δημήτρης Νανόπουλος. Στο MIT ο...
Κωνσταντίνος Δασκαλάκης.
Ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης. Επίσης ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής.
Ελπιδοφόρος.
Ο Ελπιδοφόρος.
Ο ηγούμενος του μοναστηριού.
Ο ηγούμενος του μοναστηριού στην Σίμη.
Στη Σίμη. Ο Μητροπολίτης Σίμης, Τύλου, Χάλκης και Καστελορίζου. Και απλοί άνθρωποι που καταθέτουν τη δική τους προσωπική.
Θα εξηγήσουμε μετά γιατί μιλούν όλοι αυτοί.
Ωραία.
Η θάλασσα ταξιδεύει εκείνους που λύνουν τα σκοινιά. Τους άλλους τους περιγελάει με τα απόνερα στα ριχά. Μα σκοπεί και η σκοτά από τη μάχη.
η πανδημία και το lockdown, η περίοδος γέννησε πολλές καινούργιες λέξεις, μία από αυτές είναι η ανθρωπόπαυση, ανθρωπός. Είναι και ο τίτλος του ντοκιμαντέρ του σκηνοθέτη σεναριογράφου Χρήστου Γόδα, που είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Πίστη έχεις όταν κάθε σου όνειρο το ανάφτεις στο βωμό της τάμα. Κι αν κάποιο τάμα σου είναι αδύνατο, προσμένεις να γεννεί το θάμα, λέει για την πίστη ο Γεώργιος Δροσίνης. Πρόδωσα την αφετηρία του ντοκιμαντέρ, Χρήστο. Μπορείς να μας πεις πώς ξεκινάει?
Το ντοκιμαντέρ ξεκινάει από το μοναστήρι του Πανορμήτη του Αρχάγγελου, Μιχαήλ, του Πανορμήτη στη Σίμη. Εκεί λοιπόν σειραίει κόσμος πιστεύοντας στα θαύματα, στη δύναμη του Πανορμήτη. Μάλιστα ο Μητροπολίτης το εξηγεί λέγοντας ότι τι είναι θαύμα, είναι η παρέμβαση του θείου που ανατρέπει την κανονικότητα των πραγμάτων προς μια άλλη κατεύθυνση. Επίσης εκεί υπάρχει η λαϊκή παράδοση ότι αν πετάξεις, χαίρομαι πάρα πολύ για το τραγούδι που έβαλες, για τη θάλασσα, γιατί η θάλασσα, το νερό, το υγρό στοιχείο είναι αυτό που ενώνει τα πάντα.
Και εμείς είμαστε το 70%.
Και εμείς κομμάτι.
Υγρό στοιχείο.
Αν πετάξεις λοιπόν ένα μπουκάλι στη θάλασσα με μια ευχή, με ένα αίτημα προς τον Πανορμήτη, λέει η παράδοση ότι αυτό με κάποιο, σε όποιο μέρος του κόσμου και αν συμβεί αυτό, με κάποιο τρόπο αυτό θα φτάσει. Ξεκινώ λοιπόν από εκεί, από αυτή τη βαθιά πίστη των ανθρώπων στο υπερβατικό ή αν θέλετε σε αυτό που υπερβαίνει τις πιθανότητες. Πολλοί μπορεί να το ερμηνεύσουν σαν τυχαίο γεγονός, άρα εδώ μπαίνει ο όρος της τυχαιότητας. Εγώ στέκομαι με σεβασμό σε ό,τι πιστεύουν οι άνθρωποι, χωρίς να σηκώνω το δάχτυλο προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Όμως θέτω το ερώτημα στην άλλη πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι αυτή της γνώσης και της επιστήμης. Έτσι λοιπόν θέτω το ερώτημα στον Δημήτρη Νανόπουλο και στον Κωνσταντίνο Δασκαλάκη. Ποιος ο ρόλος της τυχαιότητας στην αρχή, στη γέννηση της ζωής και στη διαμόρφωσή της, στην εξέλιξή της?
Η άποψη της επιστήμης, για να καταλάβω, είναι η τυχαιότητα που συμβαίνουν κάποια πράγματα που θεωρούμε εμείς θαύματα.
Ο κύριος Δημήτρης Νανόπουλος λέει, ναι, ότι η μεγάλη έκρηξη, το Big Bang, ήταν ένα τυχαίο γεγονός και από εκεί και μετά, ως εκ τούτου, όλα είναι ένα τυχαίο γεγονός. Εδώ βέβαια μπαίνει όμως η ανθρώπινη ύπαρξη που διαμορφώνει σε ένα βαθμό έτσι, την κατάσταση και τη ζωή με τι, με όπλο, τη γνώση. Εδώ λοιπόν μπαίνουν τα πράγματα και αρχίζει αυτό το πήγαινε έλα, αυτό το ταξίδι ανάμεσα σε αυτούς τους δύο πόλους που αισθητικά τοποθετούνται, η πίστη και το υπερβατικό, το μεταφυσικό στη Σίμη, και το γήινο, η γνώση και η επιστήμη το έχω τοποθετήσει στην πρωτεύουσα, στη σύγχρονη πρωτεύουσα του πλανήτη, που είναι η Νέα Υόρκη.
Ως ένα ιερατείο γνώσης, αλλά είναι σύγχρονο κέντρο του καπιταλισμού και σύγχρονο κέντρο της οικονομικής ευμάρειας, θα μπορούσαμε να πούμε.
Ούσα η πρωτεύουσα του πλανήτη είναι όλα αυτά. Δηλαδή, εκεί σωρεύεται το τι κυριαρχεί και από εκεί απορρέει. Τώρα, το πώς το αποδέχεται η κάθε μικρή δυτική ή ανατολική, όπως εμείς, επαρχία, αυτό είναι μια άλλη ιστορία που κάπως την αγγίζει η ταινία.
Πριν πάμε εκεί, θα ήθελα να μου πεις εσύ τι εισέπραξες από τους ανθρώπους εκεί, πέρα από τους επιστήμονες, τους απλούς ανθρώπους που σου μίλησαν για θαύματα που βίωσαν οι ίδιοι.
Εισέπραξα την εστίαση, την πίστη των ανθρώπων σε ένα στόχο και φρονώ ότι αυτή ακριβώς η πίστη είναι προϊόν της εσωτερικής διεργασίας και των ενεργειών που κουβαλάει ο άνθρωπος μέσα του. Αυτές οι ενέργειες επιτρέπουν ένα διάλογο με το επέκεινα, με κάτι που μπορείς να το ονομάσεις Θεό, μπορείς να το ονομάσεις σύμπαν, μπορείς να το ονομάσεις οτιδήποτε, αλλά αυτός ο διάλογος πηγάζει από τις δικές μας ενέργειες. Γιατί το θαύμα, εντός ή εκτός εισαγωγικών, υπάρχει επειδή, το λέει άλλωστε και στην ταινία ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, το θαύμα υπάρχει επειδή εγώ το πιστεύω. επειδή η ενέργεια που εγώ αφοσιώνω και επενδύω στο όνειρο, στην ευχή, αυτή η ενέργεια κινεί σωματίδια, άλλες ενέργειες, κινεί τον κόσμο ολόκληρο για να διαπραχθεί αυτό που μας φαίνεται ότι υπερβαίνει και ανατρέπει την κανονικότητα που γνωρίζουμε.
Προφανώς δεν τα γνωρίζουμε όλα. Αυτό αποδεικνύει...
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Ότι δεν τα γνωρίζουμε όλα. Και προφανώς η πίστη μας πάει στην υπέρβαση. Θυμήθηκα ένα πάρα πολύ ωραίο για την πίστη που έχω διαβάσει. Είναι ότι η πίστη είναι όταν ένα ολόκληρο χωριό πάει στην εκκλησία να κάνει λιτανία μετά από περίοδο μεγάλης κυρασίας για να βρέξει και ένα μικρό παιδί πηγαίνει με ομπρέλα. Δεν είναι εξαιρετικό?
Απίθανο.
Θες να ακούσεις τη βροχή όταν χτυπάει στα δέντρα, ακούμπησε στο στήθος μου και τις πληγές μου μέτρα. Αν θες να ακούσεις κύματα όταν χτυπούν σε βράχο, θυμήσου μόνο τη στιγμή που μ' αφήσες μονάχο, που μ' αφήσες μονάχο. Κι αν θες να δεις τα θαύματα πώς γίνονται μικρό μου, δώσ' μου ξανά το σώμα σου και πάρε το δικό μου. Κι αν θες να δεις τα θαύματα πώς γίνονται μικρό μου, δώσ' μου ξανά το σώμα σου και πάρε το δικό μου. Να δεις το κεραυνό να γίνεται παιχνίδι, θυμίσου αυτά που ζήσαμε στο πρώτο μας ταξίδι. Αν θες να δεις τα μάτια μου το δάκρυ να στερέψει, φέρε μου πίσω την καρδιά που χρόνια μου έχεις κλέψει, που χρόνια μου έχεις κλέψει. Κι αν θες να δεις τα θαύματα πώς γίνονται μικρό μου, δώσ' μου ξανά το σώμα σου και πάρε το δικό μου. Κι αν θες να δεις τα θαύματα πώς γίνονται μικρό μου, δώσ' μου ξανά το σώμα σου και πάρε το δικό μου.
Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο. Είναι η εκπομπή της ψυχής μου «Το χώμα». Ο Νίκος Νικολόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Ο Άγγελος Σταθόπουλος είναι στο ένα μικρόφωνο. Στο άλλο μικρόφωνο είναι ο σκηνοθέτης Χρήστος Γόδας. Μιλάμε για την τελευταία του δουλειά, τον ντοκιμαντέρ «Ανθρωπόπαυση». Είπαμε για την πίστη, είπαμε για τα τάματα στον Πανορμήτη. Χρήστο, πώς προέκυψε τώρα η πανδημία και το lockdown και δεν με την ταινία?
Η ταινία άρχισαν τα γυρίσματα το 2018. Γίναν τα γυρίσματα στη Σήμη. Πήγα το 2018, αν θυμάμαι καλά, πήγα 5 φορές στη Σήμη. Πάρθηκαν συνεντεύξεις από τους εκπροσώπους της Εκκλησίας, από τους απλούς ανθρώπους. Και μετά το 2019 ξεκίνησα, πάρθηκαν συνεντεύξεις από τον κύριο Δημήτρη Ανόπουλο και από τον κύριο Κωνσταντίνο Δασκαλάκη στη Βοστόνη, στο MIT. Και ενώ όλο αυτό προχωράει, το 2020 έρχεται η πανδημία. Έρχεται η πανδημία και βρίσκομαι στις 13 Μαρτίου, Παρασκευή και 13 Μαρτίου του 2020, στη Νέα Υόρκη, όπου το βράδυ εκείνο τα μεσάνυχτα σταματάνε οι πτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Ευρώπη και του Μπαλίν. Άρα απομονωμένο στη Νέα Υόρκη, εγκλωβισμένος εκεί, και 2 μέρες μετά γίνεται και lockdown, γενικό lockdown στην Αμερική. Όπου βιώνω τη χειρότερη, αυτό που λέμε το worst case scenario, τη χειρότερη εκδοχή της εξέλιξης της ιστορίας. Και αυτό στην πρωτεύουσα του πλανήτη. Εκεί λοιπόν, πράγμα το οποίο το συνειδητοποίησα αργότερα, ένιωσα πόσο άγριο ζώο μπορεί να γίνει ο άνθρωπος και πολύ περισσότερο όταν διακατέχεται από αυτή τη μελαγχολία του στοχασμού απέναντι στα πράγματα. Αυτό μπορεί πολύ εύκολα από το ρομαντισμό αυτής της μελαγχολίας να γίνει ακριβώς το αντίθετο.
Να ανοίξουν... Εδώ δεν υπάρχει και ο φόβος από κάτω.
Δεν ξέρω αν είναι
το
ο φόβος.
Άγνωστο.
Δεν ξέρω αν είναι ο φόβος. Μάλλον ψυχολόγοι θα πρέπει να μας το ερμηνεύσουν αυτό. Πάντως, στη συγκεκριμένη περίπτωση λειτουργήσε ακριβώς με τον αντίθετο τρόπο. Δηλαδή, εγώ αισθάνθηκα να ανοίγουν οι κρουνοί της τεστοστερώνης, ένας θυμός απέναντι, όχι μια αγανάκτηση απέναντι στα πράγματα και η μη αποδοχή του να μείνω εγκλωβισμένος σε 4 τείχους ενός διαμερίσματος στη Νέα Υόρκη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το Σύνταγμα είναι δομημένο έτσι που δεν μπορεί να απαγορευθεί το να κυκλοφορεί στο δρόμο. Mm-hmm. Οπότε ο κόσμος που έμεινε μέσα έμεινε τηρώντας και ακολουθώντας τους κανόνες των Υπουργείων Υγείας κλπ. Όμως δεν σου απαγόρευε κανείς να κυκλοφορήσεις. Αυτή η αντίδραση λοιπόν με οδήγησε, πήγα και αγόρασα μία κάμερα ίδια με αυτήν που τα προηγούμενα 2 χρόνια γυρίζαμε την ταινία. Εξ αποστάσεως ο διευθυντής φωτογραφίας με έμαθε να τη χειρίζομαι. Και άρχισα να βγαίνω κάθε μέρα έξω να αποτυπώνω αυτό το δυστοπικό τοπίο της άδειας Νέας Υόρκης, την Times Square άδεια. Στο μεταξύ, εργαζόμενος εκεί όλα τα χρόνια σαν ξεναγός, πήγαινα στα τοπόσημα της πόλης, που όμως από εκεί που έσφυζαν από ζωή, τώρα ήταν άδεια.
Η Νέα Υόρκη άδεια.
Η Νέα Υόρκη
ποτέ,
άδεια. Ένιωθα κάποιες, δεν ξέρω αν είναι φόβος, κάποιες στιγμές αισθανόσουν ότι βγαίνεις. Η Νέα Υόρκη τότε είχε 2 με 3 χιλιάδες νεκρούς τη μέρα. Έτσι. Mm-hmm. Δεν ξέραμε τι ήταν αυτό. Η διαχείριση της πανδημίας ήταν στα σπάργανα ακόμα. Αισθανόσουνα, είχες την αίσθηση από όλο αυτό, από το τι ξέραμε τότε, ότι δίπλα σου περπατούσε ο θάνατος. Κι όμως, αυτό εκ των υστέρων συνειδητοποίησα πόσο άγριο ζώο μπορεί να γίνουμε και από το ρομαντισμό και αν θέλετε έτσι τη γαλήνη και την ηρεμία του στοχασμού να πάμε στην άλλη πλευρά, να διεκδικήσουμε τη ζωή που βλέπουμε ότι φεύγει και χάνεται. Έτσι λοιπόν άρχισα να βγαίνω κάθε μέρα στη Νέα Υόρκη και εκεί έγινε μια αποκάλυψη. Η άδεια Νέα Υόρκη, τα τοπία και τα τοπόσημα της πόλης έδιναν προβληματισμούς, έδιναν τροφή για σκέψη που όμως έδαινε με όσα είχαν υποθεί τα δύο προηγούμενα χρόνια. Έξω από το Rockefeller Center είναι ο Προμηθέας, ο πυροφόρος. Το άγαλμα του Προμηθέα του πυροφόρου που δίνει τη φωτιά στους ανθρώπους. Τι είναι αυτό όμως? Είναι ο ελληνικός μύθος, ο αντίστοιχος του Σημιτικού, του Αδάμ και της Εύας, που ο Σημίτης Θεός είπε «Μη φάτε από το δέντρο της γνώσης».
Το μήλο, βέβαια.
Το μήλο. Λοιπόν, ο Έλληνας Θεός, ο Δίας, είπε στον Προμηθέα, που ήταν ημίθεος μεταξύ θεών και ανθρώπων, δηλαδή μέρος ενός κλειστού ιερατείου, του είπε «Μη τους δώσεις τη φωτιά».
Τη γνώση δηλαδή.
Αυτό το άγαλμα είναι στο Rockefeller Center. Mm-hmm. Και κάθεσε και το κινηματογραφείς σε μια στιγμή που στον πλανήτη η εξέλιξη της γνώσης είτε μπορεί να οδήγησε στον αφανισμό, στην πανδημία, αλλά ανεξάρτητα από αυτό περιμένουμε την εξέλιξη της γνώσης για να δούμε
να μας σώσει.
Και εκεί γεννιέται το ερώτημα. Θα η γνώση της φαρμακολογίας, για παράδειγμα, και του ανθρώπινου σώματος, έχει φτάσει εκεί για να μας σώσει από αυτό που κυκλοφορεί? Και αν ναι, η πατέντα αυτού του εμβολίου, αυτό το επίτευγμα της γνώσης, σε ποιον ανήκει? Όλα αυτά αρχίζουν και δένουν με όσα είχαν υποθεί και γεννιέται αυτό το καινούριο πράγμα, αυτό που είχε αρχίσει το 18, η σχέση του ανθρώπου με την πίστη και τη γνώση, έρχεται και μπαίνει, έρχεται και κουμπώνει και δένει με αυτό που συμβαίνει στον πλανήτη.
Εξαιρετικά το έχεις δέσει, γιατί η πίστη δυναμώνει σε πολύ δύσκολες περιόδους που ζει ο άνθρωπος. Είναι αυτή που πιστεύω κρατάει τον άνθρωπο να πάει παραπέρα, να προχωρήσει, πιστεύοντας το όνειρό του, πιστεύοντας σε κάτι. Αν δεν πιστεύουμε σε κάτι που θέλουμε να κάνουμε, έστω κάποιο στόχο να έχουμε, νομίζω οι δυνάμεις μας είναι πολύ λιγότερες από αυτές που αποκτούμε όταν θέλουμε και έχουμε το πείσμα να φτάσουμε κάπου, έτσι δεν είναι?
Νομίζω ότι η πίστη είναι σύμφυτη με την ανθρώπινη ύπαρξη, διότι είναι ο μοναδικός τρόπος να μένεις όρθιος όταν όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που έχεις, τα υπόλοιπα όπλα σου, δείχνουν αδύναμα να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα. Η πίστη, γι' αυτό άλλωστε το έχει πει και ο Μάρξ, ότι ακόμα και αν δεν υπήρχε Θεός, θα έπρεπε να τον εφεύρουμε. Αυτό έχει συμβεί. Εκεί που η γνώση δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις, εκεί έρχεται η πίστη.
Καλύπτει το κενό.
Και γίνε δάκρυ και γνώρισε το δάκρυ τα μάτια μας.
μας κι η πίκρα γέμισε τις εποχές και πουλιά και γέμισαν όρη άγρια ζωάρπετα και χρώματα και έγινε δρόμος και γλώρισαν οι δρόμοι τιμή ρατούς. Ημέρες δύο ο άνεμος γέννησε τη μέτρα και το σίδερο και έγινε άντρας και γνώρισε ο άντρας τη δύναμή του κι η πέτρα γέννησε τη λάσπη και το μόχθο και έγινε μαχαίρι και καρφιά και εσύ. Και έγινε γυναίκα και γνώρισε γυναίκα τη μοναξία. Και γέννησε η μοναξία τον καημό και τη λύπη μου ημέρες γέννες, δεκατέσσερες ημέρες γέννες, δεκατέσσερες ημέρες γέννες, δεκατέσσερες.
Μάνος Ελευθερίου, Μίκης Θεοδωράκης, ο άνεμος γέννησε τη νύχτα. Μια ιστορία για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτό που μου έκανε Χρήστο Γόντα εντύπωση στο ντοκιμαντέρ, στην κουβέντα σου για την, με τους επιστήμονες για την πίστη και για τη γνώση. Μιλήσαμε πριν, μίλησες μάλλον για τη γνώση που περιμέναμε να μας σώσει των ανθρώπων. Εκεί που κατέληξαν όλοι ήταν η παιδεία, η διάχυση της γνώσης, ότι πρέπει η γνώση να διαχέεται και να μην είναι ένα κλειστό ιερατείο, όπως εύστοχα το είπε, όπως στην Αίγυπτο ήταν παλαιότερα το κλειστό ιερατείο. Η γνώση πρέπει να διαχέεται. Τι απορρέει από σένα, από τι κατάλαβες, τι πήρες εσύ από αυτό για παιδί.
Θα σου πω, καταρχήν θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αυτή η ιστορία που είπαμε πριν, η ιστορία του Αδάμ και της Εύας με το Μήλο και η ιστορία του Προμηθέα δεν αφορούν τη γέννηση του, και την ύπαρξη του ανθρώπου. Αφορούν τη διαφυγή της γνώσης από ένα κλειστό ιερατείο. Εδώ τώρα πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό. Ότι είναι άλλο πράγμα η γνώση και άλλο η πληροφορία. Μοιραία λοιπόν η διαχείριση, το πιάσιμο, όλο αυτό το η ταινία προσπαθεί να γευτεί όλο αυτό το πράγμα. Όταν λοιπόν πας στη γνώση, μοιραία πρέπει να κάνεις αυτό το διαχωρισμό. Και όταν βρίσκεσαι στην πρωτεύουσα του πλανήτη, που όλος ο κόσμος περπατάει με το κινητό στο χέρι και πληκτρολογεί ή με τα ακουστικά και μιλάει, εκεί προκύπτουν κάποια νέα ερωτήματα. Αυτό λοιπόν το μηχανηματάκι που πριν από 25 χρόνια δεν θα μπορούσαμε να διανοηθούμε ότι θα μιλάμε με τους ανθρώπους που αγαπάμε και με εικόνα ταυτόχρονα, είναι ένα τεράστιο πηγάδι, ένα γκέιζερ. Στην Ισλανδία υπάρχουν γκέιζερ που εκτινάσεται ζεστό νερό προς τα πάνω. Εγώ λέω τα γκέιζερ και τα ηφαίστεια ότι είναι τα μάτια της γης, το στόμα της γης. Λοιπόν, αυτή η γνώση, όχι. Αυτή η πληροφορία που εκτινάσεται μέσα από το κινητό που ο καθένας έχει στην τσέπη του, είναι γνώση και πόσο αδιάβλητη είναι. Είναι πληροφορία.
Και βομβαρδισμός πληροφορία.
Η οποία δεν ξέρουμε ποτέ και τελικά μπαίνει το ερώτημα στον Κωνσταντίνο Δασκαλάκη που είναι στο MIT και είναι στο τμήμα της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή η γνώση που παροχεύεται στους ανθρώπους μέσα από ένα κινητό τηλέφωνο σε όλο τον πλανήτη είναι ελεγχόμενη? Και η απάντηση είναι ότι ναι. Οι εταιρείες αυτές, αν θέλουν, μπορούν να την ελέγξουν.
Μπορούν
να την ελέγξουν. Υπάρχει ένας αλγόριθμος που όταν ζητάς μια πληροφορία σου δίνει ποια απάντηση βλέπεις πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Άρα όλο αυτό είναι κύβδηλο, δεν είναι αληθινό. Και έτσι επανερχόμαστε στο αρχικό ερώτημα, τι είναι αυτό που διαχειριζόμαστε, και η γνώση που οδηγεί στην ελευθερία ισχύει ή μήπως, εάν η πληροφορία είναι κύβδηλη, χειραγωγή τους ανθρώπους, άρα...
Εδώ είπε ο Δασκαλάκης ότι θα μπορούσε να το
σημαίνει,
αν τη χρησιμοποιήσει.
Και μέσα σε όλα αυτά και όσο γίνεται το μοντάζ της ταινίας, έχουμε το συμβάν εκείνο που με την κατάληψη του Καπιτολίου μετά τις αμερικάνικες εκλογές, που ένας τεράστιος αριθμός ανθρώπων κατευθυνόμενος μέσα από τις πληροφορίες των κινητών τηλεφώνων και το διαδίκτυο καταλύει την Αμερικάνικη Δημοκρατία. Φανταστείτε τώρα τι μπορεί να συμβεί περιφερειακά. Όταν γίνεται στο κέντρο, φανταστείτε τι γίνεται περιφερειακά. Τώρα θα μου πείτε, από τη σχέση της πίστης του ανθρώπου με την πίστη και τη γνώση, πώς φτάσαμε στο κινητό τηλέφωνο? Έτσι φτάσαμε. Εδώ, να το. Αυτή είναι η ζωή. Σπαρταράει και εμείς κρεμόμαστε, γι' αυτό σαρκαστικά λέω κάποια στιγμή και στο τρέιλερ της ταινίας, σε ένα νησί πιστεύουν στα θαύματα, στη Σίμη, και στην πρωτεύουσα του πλανήτη πιστεύουν σε ό,τι ακούσουν και διαβάσουν στο κινητό τους.
Όπως είχε πει η γιαγιά όταν προτάθε τηλεόραση, είναι πολύ καλό αυτό. Το είπε η τηλεόραση.
Το είπε η τηλεόραση.
Και ήταν διαφήμιση.
Ναι, έτσι. Λοιπόν, καλός ή κακός, η ταινία ανοίγεται γιατί είμαστε σε μια χώρα που ανακάλυψε τη διαλεκτική, έτσι. Η διαλεκτική όμως πρέπει να έχει μέσα και διακειμενικότητα. Όταν μιλήσεις για γνώση στη σημερινή εποχή, πρέπει να δεις και τη διαφορά της με την πληροφορία. Έτσι λοιπόν θα φτάσουμε στο πώς οι άνθρωποι χειραγωγούνται για να εκλέγουν και τους κυβερνήτες τους ακόμα. Και εδώ η ταινία μιλάει για τον τρόπο που διαχειρίστηκαν την πανδημία οι λαοί και οι κυβερνήσεις. Και αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό, διότι με πολύ μεγάλη μου λύπη θα έλεγα ότι είναι το κατεξοχήν τραγικό γεγονός ότι όπως και στην καθημερινή ζωή οι κυβερνήσεις διαχειρίζονται τα προβλήματα όχι με στόχο την καλυτέρευση της ζωής των ανθρώπων που τους εξέλεξαν, αλλά με βάση το πώς θα συνεχίσουν να διατηρούνται στην εξουσία. Και αυτό συνέβη και στην πανδημία.
Λες ότι εδώ απογυμνώθηκε τελικά ο μύθος της παγκοσμιοποίησης. Βγήκε το αρνητικό της κομμάτι, ας πούμε.
Θα έλεγα ότι...
Υπήρχε μια εικόνα σε όλες τις χώρες του κόσμου, σαν να βλέπεις το ίδιο πλάνο στις ειδήσεις.
Θα έλεγα ότι μπορεί να ακουστεί πολιτικό αυτό, αλλά πολιτική είναι τα πάντα, έτσι, από τη στιγμή που είμαστε πολίτες μιας παγκόσμιας κοινότητας και της χώρας μας ο καθένας. Θα έλεγα ότι απογυμνώθηκε η ψύχα του ακραίου ανταγωνιστικού καπιταλισμού. Απογυμνώθηκε η τάση του ανθρώπου να κυριαρχεί και έγινε με έναν εκοφαντικό τρόπο που όμως, και αυτό είναι το τραγικό, δεν έγινε αντιληπτός παντού. Το γεγονός όμως, τι θέλω να πω, ότι έγινε πλέον πασιφανές ότι ακόμα και αν έχεις το ωραιότερο σπίτι στον κόσμο, όταν είναι μέσα σε μια χωματερή θα βρωμάει σκουπίδια. Αν έχεις το ωραιότερο σκάφος στον πλανήτη, αν είσαι σε μια βρώμικη μολυσμένη θάλασσα, δεν μπορείς να κολυμπήσεις. Έτσι λοιπόν, όσα χρήματα και αν έχεις, πρέπει να είναι υγιής και αυτός που σου πλένει το αυτοκίνητο. Αυτός που σου καθαρίζει το σπίτι. Και ένα είδος, ένα μέρος του αποτελέσματος αυτής της απογύμνωσης είναι το γεγονός ότι στην κοιτίδα του ανταγωνισμού και της ελεύθερης οικονομίας το κράτος διέθεσε 3,7 τρισεκατομμύρια για παροχές και για εγκαταστάσεις, για να ανέβει λίγο το επίπεδο και διαβίωσης και των χαμηλών οικονομικών στρωμάτων.
Αυτό στην κοιτίδα, γιατί στην περιφέρεια συνέβη το αντίθετο.
Το αντίθετο.
Και αυτό το βιώνουμε και με πολύ μεγάλη λύπη, το λέω και ίσως και με αγανάκτηση, το βιώνουμε πάρα πολύ στην πατρίδα μας.
Δυστυχώς.
This land is no one's land. This land is your burying ground. I wonder why they're fighting over this land. God made this war. Everything is in. Men against men. They're fighting over this land. This land. No one land, no, yeah. God made this world, everybody equal, but they fighting. Both day and night, they're killing each other over this land. This they bear and drown. I don't know why the people. Getting out of hand. This land is no one land. Oh no. God made this world, everything within. He didn't make it for one man. He made it for everyone. I don't know why they're fighting over their burying ground. The land they walk on is the burying ground.
Είμαστε εδώ, Φωνή της Ελλάδας, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο. Είναι η εκπομπή της ψυχής μου, το χώμα. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Άγγελος Σταθόπουλος στο ένα μικρόφωνο, ο σκηνοθέτης Χρήστος Γόδας είναι στο άλλο μικρόφωνο, εδώ παρέα στο στούντιο. Μιλάμε για την τελευταία του δουλειά, Ανθρωπόπαυση, μάλιστα. Τελειώνοντας, θα μου επιτρέψεις να διαβάσω ένα απόσπασμα μικρό από το μήνυμα της Αιγύπτιας ηθοποιού που υπέγραψε φέτος για την Παγκόσμια ημέρα θεάτρου, τη Σαμιχά Αγιούμπ. Σας απευθύνω το λόγο σήμερα, ενώ έχω την αίσθηση ότι όλος ο κόσμος έχει γίνει σαν απομονωμένα νησιά ή σαν πλοία που δραπετεύουν μέσα σε έναν ομιχλώδη ορίζοντα, ανοίγοντας τα πανιά τους χωρίς καθοδήγηση, χωρίς να βλέπουν τίποτα στον ορίζοντα που να τα καθοδηγεί, και παρόλα αυτά συνεχίζουν ελπίζοντας να φτάσουν σε ένα ασφαλές λιμάνι μετά από τις μακρές περιπλανήσεις τους εν μέσω μιας φουρτουνιασμένης θάλασσας. Ποιο είναι το μήνυμά σου από το ντοκιμαντέρ, τι μήνυμα θες να περάσεις από εκεί?
Η πανδημία, ένα από τα αποτελέσματα των προσπαθειών να αποκόψουμε, έτσι να την δαμάσουμε, ήταν η δημιουργία απόστασης μεταξύ των ανθρώπων. Αυτό ερμηνεύεται σαν την απαγόρευση του αγγίγματος. Η αφή είναι η πρώτη αίσθηση που λειτουργεί στο ανθρώπινο σώμα πριν ακόμα βγούμε.
Και από το πιο ισχυρή, νομίζω.
Δεν ξέρω αν είναι η πιο ισχυρή, σίγουρα όμως είναι η πρώτη που λειτουργεί στο ανθρώπινο σώμα πριν βγούμε από το σώμα της γυναίκας που μας κυοφορεί και πεθαίνει τελευταία. Επίσης είναι η μόνη η οποία τη στιγμή ακριβώς που εισπράττει αίσθημα, την ίδια ακριβώς στιγμή το δημιουργεί, εάν αγγίζει άλλο ένβιον. Είναι η πιο διαδραστική αίσθηση. Και η πανδημία πήγε να μας την απαγορεύσει. Για να το ανοίξουμε λίγο, με την πανδημία απαγορεύτηκε να αγκαλιαζόμαστε. Που σημαίνει ότι τα πλοία και τα μοναχικά νησιά που ταξιδεύουν στη φουρτουνιασμένη θάλασσα, που ήταν το μήνυμα της Αιγύπτιας ηθοποιού, γίναμε εμείς. Και δεν μπορούσαμε ούτε να κρατηθούμε για να παίρνει ο ένας θάρρος από τον άλλον σε αυτή τη φουρτουνιασμένη θάλασσα της ζωής που έγινε η πανδημία, με την πανδημία. Για μένα λοιπόν το μήνυμα είναι επιστροφή στην αγκαλιά. Γι' αυτό άλλωστε και η ταινία έχει ένα κρεσέντο, το είχα τις κάμερες μαζί μου και τράβηξα όλη αυτή την οδύσσια της προσπάθειας να επιστρέψω πίσω. Της
επιστροφής σου, ναι.
Ναι, ήταν ένα τεράστιο ταξίδι μέσα από πολλά αεροδρόμια, άδεια. Ήταν ένα τοπίο και μία εμπειρία με την κυριολεκτική έννοια του όρου, τρομακτική.
Ένιωσε σαν να είχαν φύγει όλοι.
Σαν να είχαν φύγει όλοι. Μακριά. Ναι, ναι, ναι. Βρέθηκα σε διαφορετικά αεροδρόμια. Στο Μόντρεαλ έμεινα 7,5 ώρες περιμένοντας την επόμενη πτήση, γιατί έπρεπε να φύγω από τις Ηνωμένες Πολιτείες, να πάω στον Καναδά για να μπορέσω να έρθω Ευρώπη. Στην Ελλάδα ερχόντουσαν μόνο από δύο προορισμούς πτήσεις, μόνο από τις Βρυξέλλες και το Παρίσι. Ήταν ένα πολύ δύσκολο πράγμα. Έκλεισα τη ζωή μου στη Νέα Υόρκη μέχρι τότε, τα προηγούμενα 7 χρόνια. Έκλεισα το σπίτι μου, τα άφησα όλα. Και τελικά βρέθηκε αυτός ο τρόπος μέσα από ένα ταξίδι 30 και πλέον ωρών να γυρίσω πίσω, κατευθείαν καραντίνα. Και την άλλη μέρα, ήτανε μεγάλο Σάββατο, και στις 12 η ώρα το μεσημέρι, ανήμερα το Πάσχα του 2020, χτύπησε το τηλέφωνο του ξενοδοχείου και μου είπαν ότι βγήκα αρνητικός στο τεστ που είχε διενεργηθεί με το που βγήκαμε από το αεροπλάνο, και πήγα και αγκάλιασα το γιο μου. Και έτσι τελειώνει και η ταινία.
Πόσο
τελειώνει,
σημαντική αγκαλιά.
Ναι. Και τελειώνει η ταινία ακριβώς στο υγρό στοιχείο, έτσι όπως ξεκίνησε, με ένα μπουκάλι να πλέει στη θάλασσα, που στην αρχή αποκαλύπτεται μετά τους τίτλους ότι είναι στη Νέα Υόρκη το μπουκάλι.
Σημειολογικά είναι και το μήνυμα. Το μπουκάλι κουβαλάει κάποιο μήνυμα.
Και τελειώνει λοιπόν όπου δύο χέρια που αγγίζονται, ενός ενήλικα και ενός παιδιού, που δεν γυρίζουν, δεν βγαίνουν από τη θάλασσα, παρά ανοίγονται στη θάλασσα. Γιατί τελικά η πίστη, η ελπίδα, η πίστη στον άνθρωπο, η πίστη στη θετικότητα, ότι εάν προσπαθείς, και αυτό είναι και το μήνυμά μου, εμένα το λέω και όλα στην ταινία, αν αυτό που προσπαθούμε το πιστεύουμε. Στο τέλος θα δημιουργηθούν δυνάμεις που θα μας οδηγήσουν στο να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Με μια προϋπόθεση. Αν αυτό όμως δεν παραβιάζει και δεν πλήττει το μεγάλο μαζί. Ποιο είναι το μεγάλο μαζί? Μαζί ο άνθρωπος με τη φύση και μαζί οι άνθρωποι μεταξύ τους. Αν αυτό τηρείται και δεν πλήττεται, αν δεν δημιουργούμε πληγή στο μεγάλο μαζί, ο κάθε στόχος, αν το πιστεύεις, θα δημιουργήσεις εσύ ο ίδιος τις ενέργειες εκείνες που θα συνηγορήσουν για να επιτευχθεί. Αν αυτό λέγεται θαύμα, τότε ναι, γίνονται θαύματα. Και τότε οι άνθρωποι μετά την πανδημία θα βρεθούμε ξανά. Και αυτό είναι το τραγούδι του Νότι Μαυρουδί με το οποίο κλείνει η ταινία.
Έτσι θα κλείσουμε και εμείς την εκπομπή μας με αυτό το τραγούδι. Αισιόδοξα, αφού πούμε πού θα παιχτεί η ταινία. Θα παιχτεί...
Από τη Δευτέρα 3 Απριλίου στον κινηματογράφο Μικρό Κόσμο στη Λεωφόρο Συγκρού είναι η πρεμιέρα της ταινίας και θα παίζεται συνέχεια κάθε μέρα για τις επόμενες τουλάχιστον 10 μέρες.
Να σε ευχαριστήσω πολύ, Χρήστο Κόδα, που ήρθες εδώ.
Εγώ ευχαριστώ.
Αυτά τα ενδιαφέροντα που ακούσαμε. Να ευχαριστήσω τον Νίκο Νικολόπουλο και όλους εσάς, φίλες και φίλοι ακροατές, από τον Άγγελο Σταθόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και όλους εμάς εδώ. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Γεια σας.
Ρίξω στη θάλασσα, σαν πέτρες τα χρόνια που χάλασα. Εδώ θα μου φέρει το κύμα ένα γράμμα που θα έχει και ρήμα και θα λάμπει στο τέλος υπογραφή. Κολοκοτρώνης Μακρυγιάννης φιλή. Θα βρεθούμε ξανά όταν όλα θα έχουν περάσει. Στην πατρίδα φιλιά και κουράγιο να πεις μη ξεχάσει. Θα βρεθούμε ξανά όταν όλοι θα έχουν αλλάξει. Στην πατρίδα φιλιά και κουράγιο να πεις μη ξεχάσει. Θα βρεθούμε ξανά, θα βρεθούμε ξανά.
Θα βρεθούμε ξανά.